Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel škofe iz Peruja. Kustos svete dežele o apostolskem potovanju svetega očeta. Šmarnice, Evodija in Sintiha so delavki apostola Pavla v Filipih. Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel perujske škofe, ki se te dni mudijo v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. V govoru je sveti oče poudaril, da karitativnost cerkve ne sme spregledati nobene osebe odrinjene na rob družbe. Škofe pa je tudi pozval k pričevanju za veselje, ki izhaja iz dejstva biti kristjan. Papež je škofom dejal, da so podoba edinosti cerkve in priče misionarske ljubezni, ki jo prenašajo na revne, na vse, ki živijo v odmaknjenih vasicah in tiste, ki trpijo zaradi proizvodnje in prekupčevanja z mamili. Brezposelna oseba, obok kmet in odvisnik so za kristjana bratje, ki se jim je treba približati, ter jim sredi človeških dram ponuditi božji dotik in tolažbo, ki ga ta prinaša, je poudaril papež in pojasnil, da je to tista ljubezen cerkve, za katero so se latinskoameriški škofje odločili v Aparecidi na 5. splošnem zasedanju škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov. Škofje pa morajo po papeževih besedah biti prvi, ki živijo po evangeljskih vrednotah. Poslanstvo cerkve je posredovati pri težavah, ki pestijo ljudi, a hkrati tudi na prihodnost gledati z upanjem in navdušenjem. Treba je sprožiti misionarski duh, ne zaradi strahu pred prihodnostjo, pač pa zato, ker je cerkev dinamična stvarnost. Pristnega Kristusovega učenca pa pri prenašanju Božje besede drugim ljudem navdaja veselje, je dejal sveti oče. Na to je opozoril na težave, s katerimi se spoprijemajo perujski državljani in o katerih je v pozdravnem govoru spregovoril predsednik perujske škofovske konference nadškof Hector Cabrejo Zvidarte. Ta je izpostavil predvsem revščino, ki pesti približno 40% perujskega prebivalstva, največ od tega na podeželju.
Pienso allora soprattutto en los peruanos que carecen de trabajo y de adecuadas prestaciones educativas y sanitarias o en los que viven en los suburbios de las grandes ciudades en zonas recónditas.
Benedikt XVI. Je ob tem poudaril, da cerkev mora v takšnih razmerah biti še posebej jasna in odločna. Spomnil pa se je vseh, ki nimajo službe, primerne izobrazbe in zdravstvene oskrbe, ter tistih, ki živijo v kakršnem koli pomanjkanju.
No podemos desentendernos de estos hermanos nuestros más débiles y queridos por Dios.
Ne moremo se ne zmeniti za te naše najranljivejše in od Boga najbolj ljubljene brate, pač pa je treba vselej imeti v mislih Kristusovo ljubezen, je pozval rimski škof. Dodal je, da Božja ljubezen mora doseči tudi tiste, ki jih družba ne ceni, tiste, ki so deležni slabe duhovne ali materialne podpore, ter tiste, ki odgovore na svoje dvome iščejo v drugih verskih tradicijah. Škofe je papež pozval, naj redno obiskujejo krščanske skupnosti, duhovnikom, redavnikom in redavnicam pa naj posvečajo očetovsko pozornost. Perujski škofje so se popoldne zbrali v papeški baziliki svetega Pavla zunaj rimskega obzidja, kjer so darovali svetomašo.
Papež je pokazal, da mir v sveti deželi ni utvara. Je ob sklepu zgodovinskega potovanja Benedikta XVI. V svete kraje poudaril kustos v sveti deželi pater Pier Battista Pizzaballa, ki ocenjuje, da je obisk dobro uspel. Kot je dejal, je papež uspel najti prave, močne in jasne besede, polne vedrine in svobode. Velikokrat slišana beseda v minulem tednu je bila mir v različnih jezikih. Na vprašanje našega novinarja, ali lahko papeževe besede v sveti deželi kaj spremenijo na tem področju, je pater Pizzaballa odgovoril, da doseg miru v svetih krajih zahteva veliko časa. Še posebej mir, ki temelji na integriteti, dostojanstvu človekove osebe, svobodnih odnosih in zaupanju. Papežev obisk pa je po njegovem prepričanju pomembna postaja, ki daje vedeti, da je vse mogoče in da ne gre le za sanje. Papež Benedikt XVI. Se je iz svete dežele po tednu dni v Vatikan vrnil minuli petek. Namen njegovega 12. apostolskega potovanja izven Italije in prvega v sveto deželo je bil predvsem kristjane v sveti deželi, ki se vsakodnevno spoprijemajo z mnogimi težavami, potrditi v veri in opogumiti. To je bilo, kot je dejal papež sam, romanje miru v imenu edinega Boga, ki je oče vseh, z njim pa je rimski škof želel pokazati na prizadevanja katoliške cerkve pri oblikovanju dialoga, sprave miru, pravičnosti in vzajemnega spoštovanja. Benedikt XVI. Je v 7 dneh obiskal Jordanijo, Izrael in palestinska območja. Kraljevi inštitut za medverske študije iz Jordanije in Papeški svet za medverski dialog prirejata pogovor o verstvih in civilni družbi, ki bo potekal od 18. do 20. maja v jordanski prestolnici Aman. Udeleženci srečanja se bodo osredotočili predvsem na muslimansko in krščansko družbo in kulturo, osrednja tema pa bo razdeljena v 3 podteme. Religija in civilna družba v zgodovini ter filozofsko-pravna misel. Religija in civilna družba v modernih družbah ter religija in civilna družba v verskih tradicijah. Pogovora se bodo udeležili številni krščanski in muslimanski dostojanstveniki, raziskovalci in strokovnjaki. Med njimi tudi delegacija svetega sedeža, ki jo bo vodil predsednik papeškega sveta za medverski dialog, kardinal Jean-Louis Turan.
V septembru je predvideno apostolsko potovanje svetega očeta na Češko. Češka in njeni verniki se obiska zelo veselijo. Za to priložnost so češki škofje pripravili posebni spletni portal o prihajajočem apostolskem obisku svetega očeta. Spletna stran je v češkem, angleškem in nemškem jeziku in obiskovalca pripravlja na veliki dogodek, ki sicer še čaka na uradno potrditev, vendar pa naj bi potekal od 26. do 28. septembra. Škofje s spletno stranjo želijo vernikom ponuditi pastoralno in duhovno pripravo na dogodek. Če tudi končni program pred junijem še ne bo pripravljen, spletna stran že ponuja osrednje točke potovanja, ki so Praga, Brno in Stara Boleslav, kjer je letno romanje k svetemu Venceslavu, zavetniku Češke. Ob obisku Benedikta XVI. Bodo izdali tudi spominski kovanec. Geslo apostolskega potovanja je Kristusova ljubezen je naša moč. Na spletni strani je mogoče najti besedilo pastoralnega pisma o pogledu na papežev obisk, ki so ga letos aprila objavili češki škofje. Dokument vernike spodbuja, da se na papežev obisk pripravijo s premišljevanjem v okviru družine in v posamezni župniji in da premislijo o narodni krizi identitete. Škofje posebej poudarjajo nujnost upanja, ki je po njihovem mnenju v skupnosti, ki s strahom gleda v prihodnost in v kateri je pravi pomen ljubezni preplavljen z egoizmom, preračunljivostjo in osebnimi interesi še kako pomembno. Da bi našli moč in pogum za premagovanje vsega tega, so zapisali češki škofje, se moramo zanašati na našo vero v Boga in oznanjati Boga z besedo in dejanjem v našem življenju.
Znamenito božjepotno cerkev Marije v Nebovzete na zaplazu nad Čatežem je novomeški škof monsignor Andrej Glavan pred letom dni razglasil za osrednje romarsko-marijansko svetišče. Včeraj popovdne je po molitveni uri ubrani na pripravo na slovenski evharistični kongres, ki jo je vodil pater Tomaž Podobnik, škof Glavan blagoslovil obnovljeno notranjost cerkve, nato pa daroval slovesno svetomašo. Na slovesnost so bili povabljeni člani župnijskih pastoralnih svetov in drugi sodelavci iz novomeške škofije. 4. maja lani je škof Glavan romarsko cerkev Marije v Nebovzete na zaplazu razglasil za osrednje romarsko svetišče škofije Novo mesto in napovedal obnovo svetišča ter ureditev okolice. V jeseni so ustanovili odbor za obnovo cerkve. Najprej je prišla na vrsto sanacija temeljev in zamenjava cerkvenega stropa po načrtih arhitekta dr. Jožeta Marinka. Očvrstili in sanirali so zidove ter obočne loke, izdelali nov strop, zamenjali celotno električno napeljavo in na novo pobelili notranjost cerkve. Cerkev je zelo svetla, do izraza pa še posebej pridejo Kregarjeva okna. Arhitekt Marinko že pripravlja načrt za izgradnjo nove zakristije ob cerkvi. Uredili bodo tudi druge pomožne prostore, parkirišča in prostor pred cerkvijo. O škofijskem romarskem svetišču Marije v Nebovzete je založba Družina lani izdala knjižico z naslovom Škofijsko-romarsko svetišče Matere Božje na zaplazu. Letos pa povest Pavla Krnca Marija nič ne pozabi.
V soboto in včeraj je v Žalcu potekal 9. volilni kongres Mlade Slovenije, podmladka Nove Slovenije. Delegatke in delegati so na kongresu volili novo vodstvo podmladka in člane organov. Za predsednika Mlade Slovenije je bil izvoljen dosedanji generalni tajnik Mlade Slovenije Jernej Vrtovec, podpredsednika sta postala Aleksander Reberšek in Nadja Prosen, generalni tajnik pa Andrej Cimperšek. Kongres, ki je potekal pod geslom Priložnost mladim, je s pozdravnim govorom odprl dosedanji predsednik Robert Ilc. V soboto je na kongresu z mladimi razpravljal urednik revije Ognjišče, magister Božo Rustja. Naslovna govora in razprava je bila Kristjani v politiki. Včeraj pa se je mladim pridružil zgodovinar dr. Stane Granda, ki je predaval o socialni vključenosti krščanske demokracije. Kongres Mlade Slovenije se je zaključil sklepom dobrodelne akcije Mladi za mlade. Zbrane otroške igrače je Mlada Slovenija predala Karitasu.
Šmarnice. Evodija in Sintiha so delavki apostola Pavla v Filipih. Apostol Pavel je po spreobrnjenju dokončno in jasno spoznal, da je v središču kozmičnega dogajanja ustali Kristus, zato ne preseneča, da je središče njegovega oznanjevanja kristjanovo spoznanje ustalega gospoda. V tej luči je apostol narodov jasno učil, da sta moški in ženska enaka pred ustalim gospodom. Na načelni ravni je to jasen in logičen zaključek, na praktični ravni pa so apostol Pavel in vsi ostali apostoli morali upoštevati vrsto izročil, ki so jih v cerkev prinašali kristjani, torej možje in žene, tako iz judovstva kot iz poganstva. V apostolski cerkvi se je največja razprava o vlogi žene v cerkvi sprožila v Korintu, o čemer pričujeta 11. in 14. poglavje Pavlovega prvega pisma Korinčanom. Razprava je zajela vrsto pomembnih tematik in vidikov življenja cerkvene skupnosti. Ali žena lahko prerokuje v skupnosti in v cerkvi, je lahko nositeljica karizme, to je, ali lahko Sveti Duh po kristjanki cerkvi podari posebno karizmo, poseben dar in kdo naj o tem presoja. kakšno vlogo naj ima žena v vodenju cerkve ali pa vodenju posameznih skupnosti. O teh in vrsti drugih vprašanj je v Korintu potekala odprta in burna razprava. Med poznavalci svetega Pavla so mnenja o tem še danes deljena. Mi se bomo v naših razmišljanjih o vlogi žene v cerkvi pri svetem Pavlu omejili le na opise, kako je apostol narodov žene vključeval v delovanje posameznih verskih občin, od katerih so nekatere pozneje postale krajevne cerkve. Pri tem so svetega Pavla vodila temeljna teološka spoznanja, vrsta izkušenj po razpravah v Korintu in tudi v apostolskem delovanju. Prvi konkretni opis, kako je apostol žene vključeval v delovanje krščanske skupnosti po razpravi v Korintu, je ustanovitev krščanske skupnosti v Filipih in ga najdemo v pismu Filipljanom. Za vso cerkev je zelo dragocen že prvi pozdrav. Pavel in Timotej, služabnika Jezusa Kristusa, vsem svetim v Kristusu Jezusu, ki so v Filipih, skupaj škofi in diakoni, milost vam in mir. V teh vrsticah prvič najdemo poročilo o škofih in diakonih, ne vemo pa, ali so takrat že obstajali ministri v smislu današnje duhovniške službe. Dalje v pismu pa najdemo poročilo o sodelavkah, ki jih apostol spodbuja. Opominjam Evodijo in opominjam Sintiho, naj živita v lepi slogi v Gospodu. Pa tudi tebe, zvesti sodelavec, prosim, da jima pomagaš, saj sta se z menoj trudili za evangelij, s Klemenom in drugimi mojimi sodelavci, katerih imena so zapisana v knjigi življenja. Ko Pavel piše, da sta se Evodija in Sintiha z njim trudili za evangelij, uporabi izraz, ki pomeni, da so se skupaj borili, kakor se na tekmah borijo atleti. Iz apostolskih del vemo, da so kristjani v Filipih imeli veliko bitk z mestnimi oblastmi. Ko se je množica znesla nad kristjani, so jih sodniki zaprli, ker so jih pretepali, jim grozili in jih žalili. O tem govori Pavel v pismu Tesaloničanom, ko pravi, da je prej doživel v Filipih trpljenje in zasramovanje. Ko apostol Pavel pravi, da sta se Evodija in Sintiha z njim trudili za evangelij, to trditev natančno razloži v smislu, da sta se z njim trudili v evangeliju, v smislu, da nista le na zunaj sodelovali pri oznanjevanju evangelija, ampak da sta s Pavlom sodelovali v pričevanju za evangelij in pri ustanavljanju prve krščanske skupnosti. Sveti Pavel izrecno naglasi sodelovanje pri poglabljanju v evangeliji in skupno prizadevanje, da bi evangeliji pristno oznanili. Zaradi vsega tega so njihova imena zapisana v knjigi življenja. Obrazec biti zapisan v knjigi življenja 6-krat uporabi apostol Janez v knjigi Razodetja, sicer pa ga najdemo le tukaj, torej samo enkrat v vsej novi zavezi poleg knjige Razodetja. V kratkem poročilu o Evodiji in Sintihi pa najdemo tudi eno negativno plat, Pavlov opomin naj živita v lepi slogi v Gospodu. To pomeni, da takrat odnosi med njima niso bili lepi in spodbudni za krščansko skupnost, zato Pavel prosi nam neznano osebo, naj jima pomaga, da se odnosi med njima zgladijo in uredijo. Iz tega kratkega poročila izvemo veliko o prvi krščanski skupnosti v Filipih, med drugim tudi to, da sta med ustanovitelji in graditelji te skupnosti tudi dve ženi, Evodija in Sintiha. Njuni imeni sta zapisani v knjigi življenja, ker sta z apostolom narodov sodelovali v oznanjevanju ustalega Gospoda in celotnem apostolskem delu. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.